havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 14-fevral payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda afg'onchi askarlar xotirlanadi. Qirg'izistonda yo'l to'sarlik uchun jarima solinadi. Rossiya Maliga qurol yetkazib bermoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Bugun Toshkentdagi Rossiya fan va madaniyat markazida Afg'onistonda xizmat o'tagan askarlar xotirasiga bag'ishlangan kecha o'tkaziladi. Tadbir O'zbekistondagi Rossiya va Ukraina elchixonalari ko'magida Rus hamkorlikning Toshkentdagi vakolatxonasi va veteran birlashmasi tomonidan tashkil etilgan. Toshkent vaqti bilan soat 3 da boshlanajak tadbir mehmonlari oldida Afg'on urushi faxriylari va Afg'onistonda xizmat o'tagan jurnalistlar chiqish qiladi. 15 fevral kuni Sovet qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilganiga 24 yil to'ladi. 10 yillik urush chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sha paytda Sovet ittifoq tarkibida bo'lgan O'zbekistondan Afg'onistonga 65 mingdan ziyod askar yuborilgan. Ulardan 1512 nafari halok bo'lgan, 2,5 mingdan ziyod askar va zobit nogiron bo'lib qaytgan. Qirg'izistonda qonunga xilof ravishda yo'llarni to'sib qo'ygan kishilar bundan buyon jarimaga tortiladi. Mazkur qonun 13-fevraldan boshlab kuchga kirdi. 19-yanvar kuni mamlakat parlamenti tomonidan qabul qilingan va kecha prezident Atambayev tomonidan imzolangan qonun fuqarolarning harakat erkinligi huquqini himoya qilishga qaratilgani aytilmoqda. Qirg'izistonda tez-tez bo'lib turadigan mitinglar chog'ida namoyishchilar tomonidan magistral yo'llarni noqonuniy ravishda to'sib qo'yish hamda yo'lovchilar va mashinalarni o'tkazmay qo'yish holatlari ko'p kuzatiladi. Rossiya Maliga o'qotar qurollar yetkazib bermoqda. Bu haqda chorshanba kuni Rosabaron eksport shirkati rahbari Anatoliy Isaykin ma'lum qildi. U boshqa turdagi qurol asahalarini yetkazib berish bo'yicha ham muzokaralar olib borilayotgani, biroq ular miqdori uncha ko'p emasligini qo'shimcha qildi. Isaykinga ko'ra, Rossiya Malidagi xalqaro kuchlar bilan hamkorlik qilmoqda. So'nggi haftalarda Fransiya yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Al-Qoidaga aloqador jangarilarni Mali shimolidagi ko'p hududlardan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lgan. BMT mas'ullari chorshanba kuni Mali bo'yicha mintaqaviy strategiya ishlab chiqilayotganini bildirdilar. Kiyev sudi qamoqda qolayotgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoga sudga hurmatsizlik ko'rsatgani uchun jarima soldi. 2000 AQSh dollariga teng jarima Timoshenkoga 16 yil avval o'ldirilgan ukrainalik deputat Yevgeniy Sherban ishi qaralmish mahkamaga borishdan bosh tortgani uchun solingan. O'tgan oy Ukraina bosh prokurori sobiq bosh vazir 1996 yilda o'ldirilgan Sherban ishi bo'yicha gumonlanayotganini bildirgandi. Xizmat vazifasini suiiste'mol etganlik aybi bilan 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Yuliya Timoshenko bu ayblovni tan olishdan bosh tortgan. U o'ziga qarshi ayblovlar siyosiy sababga ko'ra uydirilmoqda deb hisoblaydi. Germaniyaning aksil fashistik tashkilotchilari kecha Dresdenda shunga mo'ljallangan neofashistik yurishga qarshi ommaviy namoyish o'tkazdilar. Neofashistlar Dresden shahri ittifoqchilar aviatsiyasi tomonidan bomba-bo'ron qilinganining 68 yilligi munosabati bilan chorshanba kuni yurish o'tkazishlari avvalroq ma'lum bo'lgandi. Xabarlarga ko'ra, aksil fashistik ruhdagi faollar neonatsistlar yurishiga xalal berish uchun shaharning tarixiy markazida zanjir hosil qilib turganlar. Guvohlarning aytishlaricha, bu ommaviy chiqishlar chog'ida bir necha kishi politsiya tomonidan ushlab ketilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz 3w.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Chilonzor buyum bozorida Abu Saxiy va Bek Baraka bozorlari tadbirkorlarining mollari saqlanayotgan omborlar yonib ketdi.
150 kvadratda sklad yongan, o'sha kiyim-kechak, shunaqalar.
Prezident Karimov borayotgan samolyotni kuzatganlikda ayblangan toshkentlik sobiq aviadispetcher Vladimir Lapanovning teleskoplari musodara qilindi.
Они говорят вроде бы, что он телескопы хочет использовать за самолетом Каримова сидит. Но это же глупо, понимаете? Это чушь.
Pokistonning Al-Huda Islomiy bank rahbari O'zbekistonda Islomiy bank xizmatini ochish imkonini o'rganishga urindi, ammo xulosasini ochiqlamadi. Moskvada noqonuniy muhojirlarni aniqlab qo'lga olish vakolatiga ega bo'lgan ko'ngilli drujinalar tashkil qilinadigan bo'ldi. Shuningdek, bugun bahs maydonini eshitishni ham tinglaysiz. Unda yoshlar o'rtasidagi Navoiyxonlik masalasida tortishuv boradi.
Yoshlarning hammasida qo'lda telefon abnaklasniki, Alisher Navoiyni o'qigandan ko'ra birovni statusini bezatganlari yaxshiroqda.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Boshqa xabarlarimiz esa veb-saytimizda. Veb-saytimizga marhamat qiling, www.ozodlik.org. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan xabar va lavhalar taqdimotiga o'tamiz. 9 fevraldan 10 fevralga o'tar kechasi Chilonzor buyum bozorining bir necha omboriga o't tushdi. 3 soat davom etgan yong'in oqibatida tadbirkorlarning omborda saqlanayotgan tovarlarning hammasi yonib kul bo'lgani aytilmoqda. Bu omborlarda Abu Saxiy va Bek Baraka bozorlari tadbirkorlarining mollari saqlangan. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Joriy yilning 10-fevraliga o'tar kechasi Chilonzor buyum bozorining omborlarida chiqqan yong'in bir zumda hamma narsani kul qildi. Bu haqda Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan va mikrofonsiz gapirgan bozordagi savdogarlardan birining aytishicha, yong'in yarim kechasi boshlangan.
Yong'in ko'lami rosa katta bo'ldi. Hech kim bu yong'in qanday chiqqanini bilmaydi. Ba'zilar atayin o't qo'yilgan deyshyapti, ba'zilar elektr simlardan o't chiqqan deyshyapti, lekin rosa yomon bo'ldi. Ertalab kelgan tadbirkorlar kultepani ko'rib dod solishdi. Bittasining yuragi yomon bo'lib qoldi. Skori keldi. Juda ko'p mol bor edi-da.
Deydi tadbirkor. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga qarashli yong'in xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik muxbiriga yong'inning 3 soat davomida o'chirilganini bildirdi.
Bu katta yong'in bo'ldimi o'zi?
Na o'ziga yarasha, ha?
Yo, nechiga bir gektari qancha nimasi? Nimalar yondi?
Yo, 2 gektar emas, 150 kvadratda sklad yongan.
Nimasi bordi skladlarda? U buyumlari bormi, nimasi bordi?
O'sha kiyim-kechak, shunaqalar.
Ha, bir kuyib ketdimi endi bu tadbirkorlar qancha zarar ko'rdi? Bu hisob qilindimi endi bu narsa?
Yo, uni hali o'sha ko'rilyapti hozir. Rasmiyni ketyapti, ROD bilan birgalikda. ROD prokuratura qilinyapti, hali unga anaqa qilingani yo'q hali. Bu to'xtamga hali kelingani yo'q, hali unga vaqti bor.
Yo, endi sababi yong'inning sababi nima? Endi qasddan o't qo'yishmi yoki hali?
Yo, sabablarini ham yo'q, hali qasddan o't qo'yish degan gap so'z anaqasi yo'q. 10 kun ichida shu narsani oxiriga yetkazadi, 10 kun muhlatimiz bor.
Dedi poytaxt yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimi. UzNewsNet saytining yozishicha, bu omborlarda Abu Saxiy va Bek Baraka bozorlarida ishlaydigan tadbirkorlarning mollari saqlangan va bu mollarning hech qanday hujjati bo'lmagani mol egalarini kuyib ketgan mollari uchun tovon olish imkonidan mahrum qoldirgan. 8 fevraldan buyon Toshkentdagi Abu Saxiy shirkatida prokuratura, bojxona va xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat maxsus guruh tekshiruv o'tkazmoqda. 5 kundirki kompaniyaning xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi yopib qo'yilgan. Taftish boshlanganidan so'ng Abu Saxiyning chet eldan keltirilgan tovarlari saqlanadigan barcha omborlariga qulf osilgani aytiladi. Ismi sir qolishini so'ragan Chilonzor buyum bozorida ishlaydigan tadbirkor taxminicha Abu Saxiy faoliyati ustidan tekshirish boshlangani va shu shirkat tadbirkorlarining Chilonzor buyum bozoridagi omborlariga o't ketishi orasida aloqadorlik borligini ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi.
Toshkentdagi xorij valyutasi qora bozorida 13 fevral kuni AQSh dollarining narxi 11 fevralga nisbatan 300-400 so'mga qimmatladi. Chorshanba kuni tushdan keyin bir AQSh dollari valyutchilar tomonidan 2600 so'mdan, ba'zi bozorlarda esa 2700 so'mdan sotib olingani xabar qilindi. Demak, Toshkentdagi qora bozorlarda 13 fevral kuni kuzatilgan vaziyatga oid ba'zi muhim xabarlar.
So'nggi bir hafta orasida O'zbekistonning qora bozorlaridagi xorij valyutalarining narxi o'ynab turdi. 13 fevral kuni Toshkentdagi qora bozorlardagi AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan bo'lgan qiymati yana avvalgi pozitsiyasiga qayta boshladi. Toshkentning Farhod bozoridagi qora bozorda faoliyat olib boradigan ismi sir qolishini so'ragan sarrofga ko'ra, garchi ko'chada erkin sarroflik qilish imkoni bo'lmasa-da, lekin tanish-bilishlar orqali valyuta oldi-sotdisi bo'lyapti.
2600 olunishi. 260 ming so'm.
Olunishi, ha?
Ha.
Ha, sotilishchi?
270 ming so'm.
Bu endi qaysi bozorda shunday endi hozir?
Farg'onada.
Bu ko'tarilib qoptida bugun.
Ko'tarildi.
Qanday ko'chada erkinmi sotish olish yoki hali ham qiyinmi?
Yo, vaqtim apasi.
Deydi Sarrof. Toshkentdagi Parkent bozoridan bugun shunday narx bo'ldi deydi Hamza tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Temur aka.
Hozir bizga kelayotganda qiziqdim. Parkent bozori oldi 2600 olishyapti. 2600 olishyapti. Ha, endi 2650 undan sal yuqoriroq qilib sotishyapti.
Deydi Temur aka. Bu 13-fevralning 1-yarimida Toshkentdan olingan ma'lumot edi, biroq sarroflarning aytishlaricha kunning 2-yarimida dollarning sotib olinish narxi ba'zi qora bozorlarda 2700 so'mgacha ko'tarilgan. O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlandi. Shundan so'ng qora bozorda 3000 so'mgacha sotilgan 1 AQSh dollari qiymati 2300 so'mgacha tushib ketdi. Bir hafta mobaynida o'ynab turgan qora bozor kursi 13-fevraldan boshlab yana ko'tarila boshladi. O'zbekiston hukumati jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta sotishni taqiqlash ortidan g'ayriqonuniy valyuta firoshlariga qarshi kurashni ham rejalaganini aytadi. Biroq o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov fikricha, bunday usullar bilan qora bozorga barham berib bo'lmaydi.
Tizimda bunaqa yo'l bilan tartibga solib bo'lmaydi-da. Bu bir tizimda butun bir administrativ yo'l bilan qo'rqitish yoki jinoiy ish qo'zg'atish davriy ravishda kimlarnidir jazolab turish bilan tartibga solib bo'lmaydi. Bu yerda ham bozor usullarini ham qo'llashga bir payt keldida. Faqatgina direktiva bilan buyruq bilan pastga tushsin, desa tushaveradigan narsa emas bu yo'l kurs. Shuning uchun barabar shunaqa administrativ hukumat o'zining qo'lidan keladigan ishlar bilan barabar bozor usullarini ham qo'llash kerak edi. Valyuta birjasida amalga oshirilayotgan savdolar hajmini oshirish kerak. Jismoniy shaxslar uchun konversial dollarga berilayotgan valyuta pozitsiyasini hajmini oshirish kerak, kursni devalvatsiya qilish kerak. Shular yonma-yon bir amalga oshirilganda natija bo'ladi degan xulosaga kelish mumkin. Lekin yonma-yon amalga oshirilmayapti. Shuning uchun buning natijasi qisqa muddatli bir bo'lishi mumkin holat, kompaniyabozlik bir baho berish mumkin.
Deydi iqtisodchi Orif Hoshimov.
Ozodlik to'lqinlarida siz 13-fevral kuni Toshkentdagi qora bozorda kuzatilgan vaziyat bilan tanishdingiz. Demak, dollarning narxi 1-fevralga nisbatan 300-400 so'mga qimmatladi. Biroq dollarning shu pullardagi qora bozordagi narxi 2600 so'mdan 2700 so'mga qadar ekan xabar qilinmoqda. Biz esa bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Biroz so'ngra Chilonzor buyum bozorida bir necha omborga o't tushgan haqidagi boshqa bir muhim xabar bilan ham tanishasiz. Hozir esa Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining qarori xususidagi bir mavzu. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining 2020-yildan boshlab kurash musobaqalarini Olimpiada o'yinlari ro'yxatidan olib tashlash taklifi Markaziy Osiyo, Eron, Afg'oniston va Kavkaz kurashchilari tomonidan keskin e'tiroz bilan qarshi olindi.
Eron Milliy Olimpiya Qo'mitasi rahbari Muhammad Ali Obodiy Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi o'rtaga tashlagan tashabbus amalga ko'chsa, bu Eron sport dasturlariga jiddiy zarba bo'lajagini bildirdi. Shu bois, bu rasmiyning ta'kidicha, Eron hukumati qo'mita qarorini bekor qilish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qiladi. Ali Obodiyga ko'ra, yaqin kunlarda uning o'zi Shveytsariyaning Lozanna shahriga safar qilib, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi raisi va boshqa rahbarlari bilan uchrashadi va ularni bu fikrdan qaytarishga urinadi. Ayni shunday Tojikiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi ham kurash musobaqalarini Olimpiada o'yinlari ro'yxatida saqlab qolish borasida sa'y harakatdan to'xtamasligini bildirdi. Zotan, bu mamlakatning 2008-yilgi Pekin Olimpiadasi davomida qo'lga kiritgan 3 medaldan biri aynan kurash gilamida qozonilgan kumush medal edi. Tojikiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari Malikshoh Ne'matov kurashning Olimpiada o'yinlari safidan chiqarilishi mamlakatdagi ko'plab yosh kurashchilar umidlarini puchga chiqarishini aytadi.
Hatman mo himoya tazon mek
Tabiiyki, ko'pdan ko'p iqtidorli kurashchilarimiz borligi bois biz bu sportni mudofaa qilamiz. Tojikistonda mingdan ziyod kurash zali bor va shunday bo'lsa ham mashq qilishga joy topolmayotganidan shikoyat qiluvchilar ko'p. Biz albatta Osiyo Olimpiya Kengashi va Xalqaro Kurash Federatsiyasi bilan birgalikda bu qarorga o'z e'tirozimizni bildiramiz, deydi Tojikiston Olimpiya Qo'mitasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining 15 a'zodan iborat boshqaruv kengashi 12-fevral kungi yig'inida 2020-yilgi olimpiada o'yinlaridan kurash musobaqalarini olib tashlashni tavsiya qildi. Qo'mita rasmiylari buning shunchaki tavsiya ekanini aytmoqdalar. Ammo masaladan xabardor kuzatuvchilar aslida kengash tavsiyasining qaror ekani va sentyabr oyida o'tkaziladigan qo'mita yig'inida uning rasman qabul qilinishini aytmoqdalar. 2020-yilgi olimpiada o'yinlari ro'yxatida qolish uchun kurashning raqiblari ko'p va ular orasida skvosh, karate va beysbol kabi sport turlarining borligi aytilmoqda. Hozirga qadar olimpiada o'yinlari ro'yxatida bo'lib kelayotgan erkin kurash, grek-rim kurashi bo'yicha musobaqalarda asosan Markaziy Osiyo, Eron va Kavkaz guruhlari qatnashib, asosiy medallarni ham o'z oralarida bo'lashib kelmoqda. Xususan, Qozog'iston sportchilarining mustaqillikdan beri olimpiada o'yinlarida qo'lga kiritgan medallarining 14 tasi aynan kurash musobaqalarida olingan. O'zbekiston olimpiya o'yinlarida qozongan jami 21 medalning 7 tasi ham aynan kurashchilar tomonidan qo'lga kiritilgan. Rossiya va Kavkaz respublikalarida ham manzara aynan shunday. Shu bois Rossiya kurash federatsiyasi prezidenti Mikhail Mimiashvili ham xalqaro olimpiya qo'mitasi boshqaruv kengashi tavsiyasini birinchilardan bo'lib tanqid qildi va uni afsusga loyiq deya baholadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org. Toshkentlik pensioner, sobiq aviadispetcher Vladimir Lapanov o'z yasagan teleskop orqali O'zbekiston prezidenti Islom Karimov uchgan samolyotni kuzatganlikda ayblanmoqda. Mana shu ayblov bilan uning uyiga borgan ichki ishlar xodimlari Lapanov o'z yasagan 3 teleskopdan bittasini musodara qilgan.
Teleskop musodara qilinayotgan paytda Vladimir Lapanovning uyida bo'lgan inson huquqlari faoli Vladimir Husaynovning ozodlikka aytishicha, militsionerlar uydagi 3 ta teleskopdan eng kichigini musodara qilishgan.
Я лично сам присутствовал, я могу сказать, там работник уголовного розыска, который забирал телескоп.
Lapanov teleskop yasashga qiziqadi, ammo uni prezident samolyotini kuzatgansan, chunki sening uying aeroport yonida deb ayblashdi. Bu juda kulgili ayb. Lapanovning uyida teleskop borligini 8-fevral kuni uning uyga kelgan sud ijrochilari ko'rib qolib, tezda kerakli joyga ma'lum qilishgan, deydi Vladimir Husaynov.
Ну они говорят вроде бы, что он телескопы хочет использовать, предполагают они, да? За Самарадан Каримова сидит, но это же глупо, понимаете? Это чушь.
Sud ijrochilari Lapanovning uyiga qo'ydi chiqdi borasidagi mahkama qarorini ijro qilish uchun kelishgan. Lapanov xotini bilan ajrashgani bilan bog'liq meros bo'lish muammosini hal qilgan. Sud ijrochilari chaquvdan keyin yetib kelgan militsionerlar masalaga anchayin jiddiy yondashishgan. Suhbatdoshga ko'ra, militsionerlar musodara qilgan teleskopga mergan miltiq durbini, ya'ni optik pritsel o'rnatilganini iddao qilishgan.
Texnika там прицел что ли военный или какая-то оптика? Да, у него было 3 телескопа.
Bu endi g'irt yolg'on. Hech qanaqa optik pritsel bo'lmagan. Lapanov havaskor teleskop ustasi. Olib ketilgan teleskop hali bitmagan ham edi. Teleskopni musodara qilgan militsionerlar bu borada akt ham tuzishmadi. Keyin akt tuzamiz. Hozir biz bu teleskopni tekshirishimiz kerak, deya olib ketishdi, deydi suhbatdosh.
Дайте акт, вы обязаны нам дать. Он сказал: "Акт мы дадим". Ну, фактически они ничего не дали, просто забрали телескоп маленький, уйдет.
Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari Lapanovga tegishli 50 marta katta qilib ko'rsatadigan teleskopni olib ketayotib, siz prezident samolyotini bu teleskop vositasida ta'qib qilgansiz, deb ta'kidlashgan. Davlat aloqa nazorati xodimi Rinat Fathullining Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'zbekistonda aeroportga yaqin radiusda elektron teleskoplar va radio to'lqin uzatuvchi boshqa uskunalardan izinsiz foydalanish taqiqlangan. Ayni paytda mulozim analog rusumdagi oddiy qo'lbola teleskopning uchoqlar harakatiga qanday zarar berishi mumkinligi haqidagi savolimizni javobsiz qoldirdi. Toshkentlik havaskor teleskop ustasi Vladimir Lapanov Mirobod tuman militsiyasi nazarida prezident uchadigan uchoqlarni qasddan kuzatgan. Endilikda bu teleskop terrorchilikka yordam berishning ehtimoliy vositasi sifatida taftish qilinmoqda. Bu o'rinda Lapanovning aviadispetcherlikdan pensiyaga chiqqanligi omili ham unga qarshi ishlashi mumkinligi aytilmoqda. 1999-yil fevral portlashlari va 2005-yildagi Andijon isyonidan keyin O'zbekistonda terrorchilik masalasida hushyorlik anchayin kuchaygani kuzatildi. O'tgan yili O'zbekistondagi dorixonalarga bir kishiga 5 gramdan ortiq Morgansovka sotish taqiqlangani haqida gap tarqaldi. Morgansovkadan qo'lbola bomba tayyorlashda foydalanish mumkin bo'lganligi uchun rasmiylar uning savdosini cheklagani aytilgan edi. Toshkentdagi prezident korteji o'tadigan yo'llardagi daraxtlar terrorchilar yashirinishi mumkin degan xavotirda kesib tashlangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Lapanovni jiddiy ayblov bilan ayblanishiga sabab bo'lgan va prezident Islom Karimovning samolyotini kuzatishi mumkin bo'lgan deb hisoblangan teleskopning qanaqa ko'rinishda ekanini bilmoqchi bo'lsangiz, veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Toshkentdagi manbalar ushbu teleskop fotosuratini bizga yo'llagan, biz uni chop etganmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti uchun muhim bo'lgan ba'zi lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Pokistonning Al-Huda nomli islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari O'zbekistonning Hamkor banki kengash raisi bilan Toshkentda uchrashdi. Muhammad Zubayr Mug'al tashrifidan maqsad O'zbekistonda islomiy bank xizmatlarini tashkil etish imkonini o'rganishdan iborat ekanini aytdi, ammo ushbu safarning xulosasini hozircha jamoatchilikka ochiqlamadi.
Pokistonning Lahor shahrida joylashgan Al-Huda Islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari Muhammad Zubayr Mug'al O'zbekistonning Hamkor banki kengashi raisi Ikrom Ibrohimov bilan uchrashganini Pokistondagi internet nashrlari 12-fevral kuni xabar qildi. Muhammad Zubayr Mug'al Ozodlik bilan suhbatda safaridan maqsad O'zbekistonda Islomiy bank xizmatlari istiqbolini o'rganishdan iborat ekanini aytdi.
Actually, Hamkor Bank and some other banks are working with Islamic Development Bank.
Hamkor Bank va boshqa banklar Islom taraqqiyot banki bilan ish olib bormoqda. Ular o'z bank tizimida Islomiy bank xizmatlari yo'lga qo'yishni xohlaydi. Men O'zbekistonga Islomiy bank xizmatlari istiqbolini o'rganish uchun safar qildim. Chunki Qozog'iston va Ozarbayjonda allaqachon bir necha Islomiy bank faoliyat olib bormoqda, dedi Huda Islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari. O'zbekistonga safari chog'ida Hamkor bankdan boshqa moliya tashkilotlar Islomiy bank tizimi bilan shug'ullanayotganini ko'rmaganini aytgan Muhammad Zubayr Mug'al Islomiy bank xizmatlari O'zbekistonda rivojlanib ketishiga shubha qilmasligini aytdi.
Prospects of Islamic banking in Uzbekistan is very very high because Uzbekistan have a very big name in Muslim world.
O'zbekistonda Islomiy bank xizmatlari istiqboli juda yuqori. Chunki O'zbekiston islom dunyosida katta nufuzga ega. Bundan tashqari O'zbekiston aholisining aksari musulmon. Shu bois ular Islomiy bank xizmatidan foydalanishni xohlaydi, dedi Muhammad Zubayr Mug'al. Al-Huda Islomiy bank va iqtisodiyot markazi sarmoya yotqizish bilan shug'ullanmaydi. Ammo markaz Islomiy bank xizmatlarini yo'lga qo'yish bo'yicha maslahat berish, treninglar o'tkazish bilan shug'ullanib kelmoqda. Al-Huda Islomiy bank va taraqqiyot markazi dunyoning qator davlatlarida 500 dan ortiq treninglar o'tkazgan va o'nlab loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Muhammad Zubayr Mug'al agar O'zbekistonda Islomiy bank xizmatlari yo'lga qo'yilsa, yaqin sharq davlatlari sarmoya yotqizishiga shubha qilmasligini aytdi.
I think so some people from the Middle East they can invest in Uzbekistan for Islamic banking as they did in Kazakhstan.
Menimcha yaqin sharqda ayrim kishilar Qozog'iston kabi O'zbekistonda ham Islomiy bank xizmatlari tashkil etish uchun sarmoya yotqizish haqida o'ylamoqda. Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan Al-Halol banki asosan Birlashgan Arab Amirliklari sarmoyasi hisobiga ochilgan, dedi Al-Huda Islomiy bank xizmatlari va iqtisodiyot markazi rahbari. Islomiy bank xizmati oddiy bank xizmatidan nimasi bilan farq qilishi to'g'risida muxtasar tushuncha berish uchun Shvetsiyada yashayotgan bank sohasi mutaxassisi Shuhratdan Islomiy bank xizmati nimaga asoslangani haqida gapirib berishini so'radik.
Islomiy bank oddiy bank o'xshaydi, faqat ishlash prinsiplari boshqacharoq. Masalan, oddiy bank sizga 100 so'm pul beradi, u 100 so'mga foiz qo'yadi, masalan 5%. Ya'ni bir yildan keyin siz 105 so'm qaytarib berishingiz kerak. Bankga farqi yo'q, masalan, pulni yo'qotasizmi yoki proyekt yomon bo'ladimi, foydasi bo'lmasa farqi yo'q, ya'ni bu 105 qaytarish kerak. Islomiy bankda asosan musharaka va mubaraka kontraktlar deyiladi, sherikchilik kontrakt. Masalan, biz ikkalamiz kelamiz, kelishamiz. Men bank, siz klient, sizning proyektingiz bor. Mana men sizga 100 so'm beraman, foydasini bo'lishamiz. Masalan, senga 80%, menga 20%. Ya'ni bu yerda foydasi bo'ladi. Pulni taniga foiz qo'yilmaydi. Uni foydasidan bo'lishadi, ya'ni sherikchilik.
Deydi o'zbekistonlik mutaxassis. Shuhrat, O'zbekistonda Islomiy bank tizimi rivojlansa, mamlakatga xorijiy sarmoya oqimi ko'payishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Ayni paytda u O'zbekistonda Islomiy bank xizmatlarini yo'lga qo'yishda Fors ko'rfazining boshqa davlatlari bilan ham maslahat qilinsa, foydadan xoli bo'lmasligini aytdi.
O'zbekiston Islomiy banki haqida. Faqat Pokiston bilan emas, balki Eron, Bahrayn va Fors ko'rfazidagi davlatlar bilan konsultatsiya qilsa ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki bu davlatlarda Islomiy bank tajribasi katta. Ular Islomiy bank ishida bo'lgan problemalarni ko'pchiligini hal qilmagan, lekin qanday hal qilish yo'lini bilishi mumkin. O'shaning uchun Fors ko'rfazidagi davlatlar bilan hamkorlik tajriba almashtirsa O'zbekiston banklariga foyda bo'lishi mumkin.
Dedi bank sohasi mutaxassisi Shuhrat. Ayni paytda Al-Huda Islomiy bank va iqtisodiyot markazi rahbari Muhammad Zubayr Mug'al yaqin fursatda O'zbekistonga yana safar qilishni rejalayotganini aytdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonlik kinorejissyor Rustam Obidovga buyuk shoir Alisher Navoiyning Samarqandda siyosiy qochqin maqomida yashagani haqidagi filmni suratga olish uchun izn berilmadi. Rustam Obidov kino uchun zarur bo'lgan 750 ming dollar mablag' va kinoda ishtirok etadigan 4 ming kishini keyin yedirib ichirish uchun tijoriy homiyni topganini aytmoqda. Obidovning ozodlikka aytishicha panoh deb nomlangan bu filmni suratga olish uchun mablag' mavjudligiga qaramasdan O'zbek kino davlat aksiyadorlik shirkati filmni suratga olishga ruxsat bermagan.
Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbek kino mutaxassislari Alisher Navoiy haqidagi film ssenariysidagi dialoglar buyuk o'zbek shoiri va davlat arbobi yashagan davr ruhini bermasligi va Toshkent shevasiga yaqin tilda yozilganligiga e'tiroz bildirishgan. Alisher Navoiy nomidagi adabiyot institutining ssenariy bilan tanishib chiqqan mutaxassislari kino asardagi badiiy to'qimaning haddan ziyod bo'rttirilgani va foydalanilgan g'azillar xronometriyasi noto'g'ri ekanligiga e'tiroz bildirishgan. O'zbek kino mutaxassislari ssenariy qayta ishlash uchun muallifga qaytarilganini aytishdi. Navoiy haqida tarixiy kino olmoqchi bo'lgan kinorejissyor Rustam Obidov olim va mulozimlarning tijoriy kino haqidagi tasavvuri yo'qligidan nolidi.
Bir soatlik kinoga hamma butun hayotini almasin qo'yib bo'lmaydi. Bu bir. Kommersiya kino bu degan gap tomoshabin kiradigan kino bo'lishi kerak. O'zini kinoni o'zini qonunlari bor, o'zini qoidalari bor. O'shanga qarab yo qilinmasa bo'lmaydi. Tarixiy faktlar qatorida badiiy to'qima ham bor-da u yerda. Film bo'lgandan keyin badiiy to'qimasiz bo'lmaydi, hech iloji yo'q. Mana shu narsa hozir yo'l bermay turibdi-da. Ular taqrif beringlar dedi. Navoiy shunoslar badiiy to'qimaga bir narsa gap aytolmaydi. Mana shunaqa hozir hamma yo'l to'xtab turibdi.
Men davlatdan bir tiyin ham olmasdan Navoiy kabi tarixiy shaxs haqida kino olmoqchiman, ammo izn berishmayapti dedi Rustam Obidov. Navoiy haqida kino yaratish rejasi Rustam Obidovda taniqli shoir Muzaffar Mirzoning Panoh qissasini o'qib chiqqanidan keyin paydo bo'lgan. Qissa Alisher Navoiyning Hirotdagi ta'ziqlardan qochib, Samarqanddan panoh topgani haqida hikoya qiladi. Keyinchalik Muzaffar Mirzo bu mavzuni Sham va Shamshir romanida ham yoritdi. Panoh qissasida Navoiyning Samarqandlik Gulruxsor ismli qizga oshiq bo'lgani bayon qilinadi. Kinorejissyor Rustam Obidov kino ssenariy yozish chog'ida shoir Muzaffar Mirzo bilan maslahatlashganini ham aytadi.
Deyasi shundaki, Samarqand ahli uni saqlab qolgan. Bitta qo'limga qissa tushib qoldi-da, Panoh degan Muzaffar Mirzoni qissasi, kichkinagina qissa. Menga o'sha juda ham yoqdi. Bizani xalqimizga shunaqa shoirga yordam bergan ekan degan fikr menga juda ham yoqdi-da. O'shanga qarab ssenariy yozdim.
Rustam Obidovning Navoiy haqida film olishini umumiyatli olqishlagan Muzaffar Mirzo til va erkin talqin borasidagi tanqidlarni asosli deb biladi.
Endi men Rustam aka bu fikrlarga mutlaqo qarshiman. Sababi Til va adabiyot institutida fikrligini berishdi. O'zbek kino nimasi agentligi o'zini fikrini berdi. Fikr bo'yicha qayta ishlashdi. Endi bu murakkab tarixiy asar. Tarixiy asarda badiiy to'qima bo'lishi mumkin, lekin badiiy to'qima tarixiy haqiqatga yaqin bo'lishi kerak. Tarixiy haqiqatga yaqin bo'lsa, bu hech qachon nima bo'lmaydi, chunki Navoiyni haqida biror-bir film yozilsa, asar yozilsa, haqiqatga yaqin bo'lishi kerak. Misol uchun, badiiy to'qimani negizida haqiqat bo'lishi kerak. Tarixiy dalil haqiqat bo'lish kerak.
Navoiy hayoti o'zi va salaflar tarafidan o'ta aniq hujjatlashgan, shu ma'noda erkin talqin faqat bizni chaqirtadi, deydi shoir Muzaffar Mirzo Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, yaqin tarixda Sovet yozuvchilari Uyg'un va Izzat Sultonlar tarafidan yozilgan Navoiy spektaklidan o'rin olmuş chalkashliklar ko'pchilik ongida Navoiy haqida noto'g'ri tasavvur hosil qilgan.
Navoiyning buyukligi, Navoiyning buyukligi, mutafakkirligi, avliyoligi ham shundaki, bu insonni hayotiga badiy to'g'imani o'zgartirib bo'lmaydi. Mana misol uchun Izzat Sulton, Uyg'un domla yozgan Navoiyda o'sha filmi ham bor, dramasi ham bor. Sessiz bizni hozir bizni nuqtai nazarimizdan qarasak, bu soxta obraz o'xshaydi. Soxta obrazga, chunki Husayn Baykalon hayotda Alisher Navoiyni misol uchun ko'z ostiga olib qo'ygan nimasini haramga keltirishi bu aqlga sig'maydi.
Biz Navoiy kabi ulug' siymo haqida kino olar ekanmiz, 7 o'lchab bir kesishimiz kerak, deydi Muzaffar Mirzo. O'zbekistonlik kinorejissyor Rustam Obidov esa o'zbek mulozimlari va olimlarning ortiqcha jiddiy yondashuvi erkin ijod jarayoniga xalaqit berayotganidan tashvish bildirdi.
Agar biz bunaqa narsa qilolmasak, bu narsani ertaga bu qolib ketaveradi, hech kim qilmaydi boshqa. O'tiraveradi shunaqa.
Obidovga ko'ra, shunday andishalar bois 20 yildan buyon O'zbekistonda birorta ham tarixiy mavzudagi kino suratga olinmadi. 62 yashar kinochi Rustam Obidov menga sen kerak, mening yorim yolg'onchi, sovg'a filmlarini suratga olib, tijoriy muvaffaqiyatga erishgan Rustam Obidov Toshkentdagi Ustoz Majid Fayz studiyasining asoschisidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Moskvadan olingan bir xabar. Moskvada noqonuniy muhojirlarni aniqlab qo'lga olish bilan shug'ullanadigan ko'ngilli drujinalar tashkil qilinadi. Bundan avval Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham kazaklar va rus pravoslav cherkovi tashabbusi bilan shunday drujinalar tuzilganida inson huquqlari faollari bunday tendensiyadan xavotir bildirmoqda.
Noqonuniy muhojirlarni aniqlab ularni tutish maqsadida maxsus ko'ngilli drujinalar tuzilayotgani to'g'risida Moskva meriyasi seshanba kuni e'lon qildi. Huquq faollari rasmiylarining bu tashabbusi inson huquqlari buzilishi va zo'ravonliklarga eshik ochib beradi deya tashvish bildirmoqda. Moskva hokimiyati ko'ngilli drujinalar tuzilganini rasman e'lon qilishidan bir necha soat o'tib Rossiya poytaxtida shom tushgach, migratsiya patruli yozuvi tushirilgan qizil kamzul kiygan o'nlab drujinachi navbatchilikka chiqdi. Shundaylardan biri sobiq politsiyachi Aleksandr Kislitskiy Rossiyaning birinchi telekanaliga bergan intervyusida hokimiyat vakillariga bu borada yordam berishga chin ko'ngildan tayyorligini izhor qildi.
Они задерживают граждан или просто, допустим, проверяют документы, а дружина оказывает вот помощь соответственно.
Ular fuqarolarni ushlaydi yoki hujjatlarini tekshiradi, ko'ngillilar esa tegishli yordamni ko'rsatadi. Masalan, muhojirlar bilan tushuntirish ishlarini olib boradi yoki aytaylik, qochishga uringan paytda u orqasidan quvishi mumkin, dedi drujinachi. Hozirda 300 dan ortiq odam ko'ngilli drujinachi bo'lib yozilishga ariza topshirgani aytilmoqda. Moskva hukumatı jami 600 ga yaqin ko'ngilli topishga umid qilayotganini ma'lum qildi. Rasmiylarning iddao qilishicha, ko'ngilli drujinachilar ko'chaga chiqarilishidan avval sinchkovlik bilan tekshiriladi va maxsus tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Agressiv shaxslar va ultramillatchilar drujinalarga qabul qilinmaydi demoqda rasmiylar. Biroq huquq himoyachilari hukumatning bu tashabbusidan xavotir bildirmoqda. Svetlana Ganushkina muhojirlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan Москвалик таныклы фаоллардан бара.
Я очень огорчена тем ростом ксенофобии в стране и в городе, который я наблюдаю.
Мамлекетимиз ва шаҳримизда ксенофобия кучайётганидан жуда таассуфтаман. Ҳуқуқ-тартибот идоралари бу ёқда қолиб, оддий фуқаролар томонидан амалга оширилган бундай рейдлар эса нимага олиб келиши мумкинлиги, уларда қандай жонбозлар иштирок этишини тасаввур қилиш мумкин холос. Улар ксенофобия, ўзбошимчалик, зўравонлик ва жамиятда бўлинишга ҳисса қўшишдан бошқа нарса олиб келмайди. Dedi huquq faoli. Rossiyada ksenofobik kayfiyat ayniqsa urchigan va yiliga o'nlab noslavyan bo'lgan fuqarolar irqchilik bilan bog'liq zo'ravonliklar qurboni bo'ladi. Ganushkina kabi huquq faollari bunday drujinalarning tashkil qilinishi faqatgina millatlararo taranglik oloviga moy quyishidan xavotir bildirmoqda. Moskva meriyasining xavfsizlik departamenti rahbari Aleksey Mayorov ko'ngillilar o'z mahallalarini kundalik ravishda patrul qilishlarini bildirdi. Uning aytishicha drujinachilar bozorlar, qurilish obyektlari, sanoat inshootlari, savdo markazlari va hatto xususiy uylarda noqonuniy migrantlarni qidirish bilan shug'ullanadi. Lekin huquq himoyachilarini eng xavotirga solayotgan narsa ko'ngilli drujinachilarga muhojirlarni qo'lga olib politsiyaga topshirish vakolatining berilayotganidir. Keyingi paytlarda Moskvada kazaklar drujinalari politsiya bilan birgalikda patrul xizmatiga chiqayotganini ko'rish mumkin. Rus pravoslav cherkovi faollari ham cherkov va qabristonlarni himoya qilish bilan shug'ullanadigan drujinalarni tashkil qildi. Bunga Pussy Riot feminist guruhining Moskvadagi Iso Masih cherkovida uyushtirgan punk performansi sabab bo'lgani vaj qilib keltirildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ana shu telefon raqamlariga 13-fevral kuni bo'lgan murojaatlardan ba'zilarini tanishtirishga o'tamiz. Aziz tinglovchi, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bog'langan va o'zini 38 yoshli Novvoy Alimurodov deb tanishtirgan tinglovchi, o'zi yashab turgan hududda oziq-ovqat do'konlari plastik kartochkalar orqali savdo qilmayotgani, sotuvchilar bilan haqqlashgan xaridorlar esa haqoratlarga uchrayotgani haqida so'zlab berdi. Xususan uning o'zini esa do'konlardan birining egasi kaltaklagani haqida gapirdi.
Yakkabog'da savdo qilish uchun do'kon bozoriga boruvdimda, plastik bo'yicha 10-15 ta magazin kirdim, plastik savdo qilmaymiz deyaptida. Oziq ovqatlar kiryapmanda. Oxiri 10-12 ta magazinga borib, aytdimki, savdo qilyaptida, plastik savdo qilmaymiz bizlar deymiz-da.
Nima uchun qilmasak?
Aslida og'im hech kim aytmayapti, plastik ishlatmaymiz deydi. Keyin men surishtirganimdan keyin, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman, aha.
O'g'illariga aytib, ikkita o'g'illariga aytib, bolalarga men bozor ichida qarab, rosa o'zimdan ketganimcha urib, ishonalarimga qattiq masalan urib, plastikni, mana plastik kartochkani apparatni men rosa urishdi ular.
Kim urdi, kim?
Shu magazinimda, do'konda egalim plastik savdo qilmasan deganim uchun meni o'g'illariga aytib, yo'qot buni deyapti, tashqari chiqar deyapti. Opa, hammani haqoratlab, bir xil ayollarni haqoratlab chiqaradi magazin mudirlari. Plastik olmaydi. Odamlar qo'lida plastik ko'tarishdi. Lekin aytibdi, plastik hamma qo'lida plastik, hech qayerga olmaydi, deb qabul qilmaydi. Mana magazinga umuman borsangiz, yog'larni, taxta yog', masalan, shakllarni paketga degan, lekin magazin mudirlari sotyapti, shuna paketga bermaydi, u plastikka bermaydi. Mana hozir opani og'ir ahvolda banka deyapsan. Yaqa chiqayapsan, deyaqa chiqayapsan, hech kim tinglamaganiga oxiri men aytdim, xudodan so'rang, iltimos qiling, hokim kimlarga iltimos qilib, qazolarga iltimos qilaman ekan.
Siz ishingiz bo'yicha militsiya jinoiy ish ochdimi?
Men ichki ishlar vazirligiga chiqqandan keyin ikkita uchastka kelyaptida bir qisqagina yozib ketaman. Yo'dim, hozir qanday arz yozdim, qanday tashkilotlar yerda deyapman. U menga kichkina qisqa qildi, bo'ldi, ketdi. Hech narsa bir yerda tortilgan, faqat qayta uchastka ishini shug'ullanardi. Men dedi, o'lamiz deyapman.
Demak, bu Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bog'langanini aytgan 38 yoshli Novvoy Ali Murodovning murojaati edi. Ozodlik bu murojaat bo'yicha surishtiruv o'tkazishga harakat qiladi. Ozodlikka Rossiyadan bog'langan Abdulaziz ismli tinglovchi esa o'zi yashab turgan hududda mehnat muhojirlarga bo'layotgan noqonuniy munosabatdan gap ochdi.
Kiyim Yakutskiyda Rossiyani boshqa joylariga qaraganda qonunlari ko'pam bunaqa e'tiborda yo'qdi. Endi boshqa joylarda propiska masalasida propiska tugasa borsa cho'zib berishi mumkin. Endi patent chiqqandan keyin 2011-yil patent chiqqan. Patentda migratsiya bo'yicha migrantlar kelib ishlaganda patent olib 1000 so'mdan oyiga to'lanadi-da. 1000 so'mdan to'lagandan keyin bo'ldi, o'sha patent propiskani o'rnini bajaradi. Qoida bo'yicha shu, lekin boshqa shaharlarda patenti bor odamlar yashagan joyini o'zgartirsa, propiskasini o'sha boshqa o'zgartirgan joyiga pasport stolidan qo'yib beradi patent asosida. Yakutskiyda nima bo'lsa ham migrantlarni ushlab olib shtraf solish qoidasi bor-da. Uni dokumenti, patenti bormi, yo'qmi, qizig'i yo'q. Ushadimi bo'ldi, sen bu yerda ishlashing kerak emas, patent bor-ku desa, yo'q, sen boshqa joyda ishlashing kerak, ishlayapman, xo'p, yuk ko'taradigan guruschimi, boshqami, nima bo'lsa ham oborib faqat shu shtraf to'latishlik bilan ovora.
Qancha shtraf to'lash kerak?
Shtraf 2000 rubl. Dollarda $66 bo'ladi.
Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari, xususan o'zbekistonlik muhojirlarning hayotiga oid muammo bilan bog'langan Abdulaziz ismli muhojirning murojaatlarini eshitdingiz. Erkin mikrofonga buguncha mana shular eslatamiz. Ushbu rukun ostida bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Endi esa bahs maydonining navbatdagi soni, bugungi yoshlar orasida navoiyxonlik darajasi qanday degan savol xususida tinglovchilar o'rtasida borgan bahsni tinglang.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz juda ham bir go'yoki oddiyday tuyuladi, lekin buning tagiga qarasangiz juda bir chuqur bir ma'nosi bor. Ya'ni o'zbekistonlik yoshlar bugun Navoiyni qanchalik bilishadi? Mana kuni kecha 9-fevral kuni Hazrat Mir Alisher Navoiyning 572 yilligi O'zbekistonda nishonlandi, tantanalar bo'ldi, tadbirlar bo'ldi. Biroq mana shu tadbirlar shunchaki rasmiyatchilik uchun o'tkazildimi yoki haqiqatan ham shu odamlar o'z ko'ngillaridan istab Navoiyni yodga olishdi, Navoiydan g'azallar o'qishdimi? Umuman bugungi yoshlar Navoiyni qanchalik taniydi, Navoiyni qanchalik biladi, Navoiyni qanchalik o'qigan? Ular faqatgina shu 5-sinfdagi g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emishdan nariga o'ta olishganmi yoki yo'qmi? Ana shu vaqtda bugun bas maydonimiz eshitirishimiz, ana shu vaqtda bugungi eshitirishimizda o'qituvchilar Sirdaryo viloyatidan Bobur Domla hamda Toshkent viloyatidan Murodjon Domla qatnashadi. Shuningdek, yoshlar qatnashadi. Toshkentdan Alisherbek 34 yoshda hamda Farg'onadan 27 yoshli Sarvarbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Birinchi savolni men domlalarga bermoqchiman. Bobur Domla, mana shu Navoiyning tug'ilgan kunlarini nishonlash, mana shu tadbirlarni o'tkazish qanday? Bu endi bir kampaniya bozlikmi yoki haqiqatan ham odamlar, yoshlar o'zi sevib shu kunni kutishadi yoki Navoiyni eslashadimi? Marhamat.
Endi sabrlarga bu Navoiyxonlik kunlarini o'tkazilishi menimcha, meni o'zimni shaxsiy fikrim, shu yilda bir marta Navoiyni eslaymiz, Navoiy tug'ilgan kunida. Bu kompaniyalik tadbir aka, shunaqa ma'naviy tadbirlar o'tkazilyapti, ma'naviy ishlar qilinyapti degan hisobotlar berilish uchun qilinyapti. Biz nazarimizda Navoiydan juda uzoqlashib ketganmiz aka.
Aha, rahmat. Juda uzoqlashib ketganmiz deyapsiz, lekin bu kalik Murodjon Domla bu fikrlarga qo'shilmaydi meni nazarimda. Shundaymi Domla?
Navoiy
Alisherbekdan so'rayman. Alisherbek, mana Toshkentda yashaysiz. Navoiy Bobur Domla aytayaptilarki, ancha uzoqlashgandek. Murodjon Domla aytayaptilarki, yo'q, uzoqlashgan yo'q.
Endi meni fikrim shunaqaki, uzoqlashgan desam noto'g'riroq bo'lar, balki uzoqlashgan emas, lekin e'tibor baribir kamroq deb o'ylayman. Masalan, Alisher Navoiyga tegishli bo'lgan, demak, kitoblarni chop qilish yoki masalan uni darsliklarga kiritish faqat bir rasmiy bo'lyapti deb o'ylayman va o'shani demak kengroq ma'lumot, kengroq bir yursinda olib borish, masalan Navoiyxonlik kechalari o'tkazsa, masalan televideniyada, radioda o'sha she'rlardan o'qib, ilgari shunaqa bir ko'rsatuvlar bo'lardi, hozir shunaqa narsalar yo'q-da, radiolarda ham. Mana shu nuqtai nazardan e'tibor kamroq deb o'ylayman. Ya balkim yanglishibmanmi, men bir necha marta o'zim qiziqaman Navoiy ijodiga. Shu boladan jihatdan so'rasam, ular yo'q, ular bilishmaydi nagadir.
Mana yanglishyapsizmi, yo'qmi? Keling endi Sarvarbekdan so'raylik Farg'onadan. Sarvarbek?
Ho'y, eshitaman.
Eshityapsiz-a mana gaplarini?
Hozirgi akada ham shu Toshkentlik gapirayotgan akani bo'lsa kerak emas, aniq shunaqada endi hozir. Ko'p yoshlar umuman Navoiyni bilishmaydi. Qachon tug'ilgani, kimligi. Mana masalan, hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam, unchalik yaxshi ma'lumotga ega emasman Alisher Navoiy haqida. 5-sinfda siz aytmoqchi, 5-sinfda o'qiganmiz. Shu bo'yi qaytib u haqida kam gapirilganmi bilmayman.
Balki o'zingiz yaxshi o'qimagandirsiz maktabda.
Balki bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik shunaqada, baribir hech kim bilmaydi. Bugun ko'pchilikdan shu haqida so'radim. O'zim sizlarga telefon qilishdan oldin ham ko'pchilik haqiqatan hech narsani bilmayapti bu haqida. Men aniq shunaqa deb o'ylayman. Hozir hammani fikri xayoli shu internet bo'lib qolgan hozir. Yoshlarda ko'pida hammasida qo'lda telefon, Odnoklassniki. Alisher Navoiyning kitobini o'qigandan ko'ra birovning statusini bezatganlari yaxshiroqda.
Aha, bu mavzuga yana keyinroq qaytamiz. Hozir murojaatdomlarni shaniga, yana o'sha kishining adresiga gaplar bo'lyapti. Demak, maktabda o'zi yaxshi o'qitilmayapti Alisher Navoiy deyilyapti. Shundaymi murojaatdomlar?
Maktablarda Navoiyni o'qityapti. Bilmaydi, o'qitilmaydi degan fikrga men qo'shilmayman. Lekin O'zbekistonda mana o'qityapti. Navoiyni albatta maktab o'qishini yaxshi biladi, ijodi bilan albatta.
Bobur domla, eshityapsizmi? Mana Sarvarbek bir ajoyib nimani mavzuga turtki berib qo'ydi. Mana so'nggi paytlarda deydi, shu Navoiyning bir g'azalini yoki bir rivoyisini o'qishdan ko'ra yoshlar shu ijtimoiy tarmoqlarga kirishni afzal bilishadi deydi. Shundaymi?
Bu gapda Sarvarbekni fikriga qo'shilaman sadimga. Bu haqiqatan ijtimoiy tarmoqlarda ham ular nimalarni o'qishini xudo biladi. Menimcha mayda chuyda gaplar, har xil sevgi muhabbat to'g'risidagi nimalar bo'lsa kerak, lekin Navoiyni haqiqatdan bilmasizlari bugun bu bor gap sodirlagan. Endi men sizga bir ikkita omillarni aytib beraymi?
Ha, marhamat.
Nimaga bilishmaysiz? Endi bular oliy o'quvchida dars berayotganligi uchun bilaman deb sodirlagan. Birinchidan, domlalarni o'zi Navoiyni yaxshi bilmaydi. Men yaqinda bir domla bilan gaplashdim, juda bir yaxshi kitob yozibsiz, juda tarix do'sti yozibsiz endi. Shunda siz domla aytdiki, olim odam, juda ajoyib yozishgan ular, qozoqlar yo'ldosh degan olimlar. Bu hozir kitob zo'r yozganmiz, domlalar kitob o'qimasa, yoshlar qayerda o'qiydi, menga shunaqa deb aytdi. Ikkinchidan, Navoiyni agar menga fikrim, mana shu mo'jiza yuz berib, agar mabodo Navoiy tirilib ketgan deydi, bugun o'zini shu avlodlarini mana shunday bir nochor og'ir ahvolga tushib qolganda dod solib yig'lagan bo'lardi aka. Gapni to'g'risini aytishimiz kerakda, o'zi 20 yildan beri yolg'onni gapiraverib, yolg'onni aytaverib, o'zi jonimizni ham tegib ketdi aka. Chunki suyedlarni ahvoli ham bir tiyinga qimmat, domlalarni ahvoli ham bir tiyinga qimmat. Bugungi oliy o'quvchi haligicha oladigan bo'lsak
Ya'ni ilmi ma'rifatga bo'ladigan e'tibor ortidan shunday bir buyuk daholarga ham bo'lgan e'tibor susaydi demoqchimisiz?
Shunday demoqchiman.
Alisherbek, siz nima deylaysiz? Haqiqatda shunday bo'lyaptimi? Masalan, so'nggi paytlarda bu juda ham bir nozik masala, chunki bu o'zbeklarning qadriyati masalasi, o'zbeklarning zehniyati masalasida shu klassiklarimizga murojaat qilish, klassiklarni o'rganish avvalga nisbatan hozir chekinilganmi, shu narsa unutilganmi?
Albatta, yuqorida aytib o'tilgan fikrlarga, domlaning gaplariga qo'shilaman. Albatta, chekinish bor. Ilgarigidek bunday deb o'ylayman. Alisher Navoiyning hayoti, ijodi endi haqiqatda siz o'zingiz to'g'ri gapirib o'tdingiz. Alisher Navoiyning buni adabiyotga qilgan bir hissasi bir bo'lakdi, lekin umuman shu o'zbeklarga qilgan bir hissasi.
Endi o'zbek adabiyotining asoschisi deyiladi-da Alisher Navoiy.
O'sha kelib chiqishimizga bir masalan qo'pol qilib aytganda, Alisher Navoiy bizani hozirgi demak, sal o'zgargan bo'lsa ham, hozirgi kundagi nutq tilimizni bu qilganda asosni egallagan deyiladi-da, hali turkiy tilni asosga o'xshatadi o'sha vaqtlarda. O'sha asosga egar jabduq solgan odam deb aytilar edi. Mahmud Qoshqariyevdan keyingi bir daho sifatida qaraladi. Mana shu nuqtai nazarda. O'sha nuqtai nazarda mana shu tomonda men o'ylaymanki, juda muhim narsa deb o'ylayman. Alisher Navoiyning ijodini o'rganish va yoshlarga demakki ko'rsatish va u umuman insonni qanaqa inson bo'lish kerakligini, insonni bir ezgulik nimaligini, bir mana shunaqa tushunchalarni o'zini asarlarida juda ham bir yuksak yoritgan odamda. O'shaning uchun bu menimcha juda muhim deb o'ylayman va oxirgi yillarda mening nazarimda shu narsaga e'tibor sal kamroq bo'layaptimi degan bir fikrdaman.
Endi bunga balki yoshlarning o'zi sababchidir. Masalan, aytaylik, Navoiyni o'qimayman deb aytayotgan Sarvarbek sababchidir. Sarvarbek, nima deysiz?
Endi hozir domlalarning gapida ham jon bor-da. Hozirki domla aytdi, domlalarda o'zi ham yaxshi bilmaydi. Balkim bizga o'sha paytda yaxshi o'qitishdi, bilishmagandir. Endi bilmadim, bitta men deb biladigan bo'lsam, ko'pgina yoshlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, ko'chada ham, boshqa joyda ham Alisher Navoiy haqida birov bilmaydi, men 90% garantiya beraman, 90% yoshlar shu kollej, institut o'qiyotgan yoshlar bilmaydi. To'liq bilmaydi Alisher Navoiy haqida. Endi ismini, shoirligini bilishadi-yu, lekin u haqida to'liq ma'lumotga ega emas-da ular.
Bobur domla. Mana 90% yoshlar hozir bilmaydi, deyapti. Endi qarangda, shu bizni bas maydonimizga bir nima kelgan, shart kelgan. Shunda aytilganki, hozirgi yoshlarning shu Navoiyni bilmasligi, shu buyuk ajdodlarini ijodini bilmasligi bu milliy fojia, milliy tragediya degan. Shu darajaga bordikmi o'zbeklar?
Qadirmaga, men bir 2 yil bo'ldi Toshkentga bordim-da, bir filolog domla bilan gaplashdim, o'zi Andijonlik ekan. Juda bir bilimli, o'qimishli, ziyoli inson ekan. Ikkalamiz bir yarim soat miriqib suhbatlashdik. Men shu domladan men so'radim. Nega bu ahvolga tushib qoldik? Nega o'qimishlilik kamayib ketdi? Nega hozirgi yoshlar kitob o'qimaydi? O'zini buyuk o'tmishini, tarixini bilmaydi deb so'raganda aytdiki, men aytdim, Toshkentda ham shu ahvolmi dedim. Keyin u domla aytdiki, xuddi shu ahvolni xafa bo'lmang, bizni ham shu dedi. Filologiya fakultetining studentlari Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlarda Mehrobdan Kayonini 4 yil o'qib bitirmasdan chiqib ketyapti dedi. Sabab ular juda o'sha birinchi kursga kirganda oldiga oyligi yuqori bo'lganligi uchun men izaga ishga kiraman, esimga ishga kiraman deb maqsad qo'yib kiradi dedi. Shu tariqa Abdulla Qodiriyni o'qimasdan bitirib chiqmayapti. O'zbekni eng nasrini o'sha zamonda
domla hozir uzilib qoldi. Man u kishini ulaguncha Murodjon domla aloqadamisiz?
Ha, aloqadaman.
Ha, mana aytilyaptiki, mana shu domlalar yaxshi o'qitmayapti va bu Navoiyni bilmaslik va shu biz buyuk ajdodlarimizni bilmaslik bu milliy fojiaga aylanib boryapti O'zbekistonda, deyapti. Shu darajaga yetdikmi? Siz nima deysiz?
Endi man bu fikrga unchalik qo'shilmayman. Juda Navoiyni bilmaydi deyishni noto'g'ri. Bu albatta u O'zbekistonni maktablari hozir juda yaxshi yo'lga qo'yilgan ta'lim tizimasi. Maktablarda Navoiyni juda yaxshi biladi, o'rganadi. Biladi, yaxshi biladi.
Men mana shu oxirgi fikrga juda qattiq e'tiroz bildirgan bo'lardim. Hozirgi maktablar to'g'ri chiroyli bezatilgan bo'lishi mumkin. Oddiy so'z bilan aytganda yuzi yaltiroq, chiqqatroq bo'lishi mumkin. Chunki hali yuqorida sizlar aytib o'tdingiz, o'sha hozirgi maktab o'quvchilari davlatdan g'arib qolmoq, buni o'tmishdan nari o'tmaydi deb. Siz shunaqa deyapsiz, lekin ko'pchilik bolalar mana shu qizlarni ham oxirigacha aytib berolmaydi. Hozir juda bolalar boshqacha. Masalan, bizda o'qigan paytlarda o'sha sobiq ittifoq davrlarida demak o'qitgan bir o'qituvchilar bizani o'qitganda, ular o'qitganda man hali yuqorida aytib o'tdim, ochiq bo'lardida, o'sha ochiq darslarga har bitta o'quvchi bitta g'azal yodlab kelardi. Joyda bir ochiq dars bo'lardi, juda boshqacha bo'lardi kechalar o'tkazilardi. Hozir bola unaqa emas, domlas fikringizga anaqa qafa bo'lmaysiz, lekin manimcha fikringiz noto'g'ri.
Murodjon domla, eshitdingizmi?
Shu xavf aytdiki, o'sha xavfni ichida shunaqa gap yuradi, lekin mana shu o'quvchilar bilmaydi, o'sha
mashhur o'sha g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas ilmi ishtigin ruboyisdan boshqa ruboyni bilmaydi maktab o'quvchilari degan fikr yuradi. Lekin unchalik bu to'g'ri emas. Lekin maktab o'quvchilari ham albatta Navoiy ijodini biladi, g'azallari, ruboylarini yoddan biladi, ijodi bilan albatta tanish. Lekin bilmaydi degan fikr unchalik to'g'ri emas.
Domla, sizni o'quvchilaringiz hammasi, masalan, o'quvchilaringizning hammasi shu g'urbatda g'arib sodmon emas emishdi, to'liq biladimi? Shunga kafolat bera olasizmi siz o'zingiz? Mayli, hammasi ham emas, deylik, hech bo'lmasa shu sinfingizdagi yarim bolalar shu yerda biladimi?
Albatta, o'quvchi hammasi biladi, ha.
Endi yo, hammasi endi bilishi juda ham qiyin endi, masalan, hech bo'lmasa 90% deng.
Yo, o'zi Domla ham o'ziga ishonmayapti hozir.
Domla, ishonmayapsizmi o'zingizga?
Yo, nega ishonaman? O'quvchilaringiz biladi.
Abi, ijtimoiy tarmoqlarga kirib ketishyapti hozir, Navoiydan ko'ra o'shani o'qishyapti deyishyapti-da. Bunga nima deysiz, Murodjon Domla?
Endi bunaqa ham bor albatta. Navoiy ijodini endi o'rganayapti-yu, lekin mana shu Navoiy ijodini o'rganish uchun ham o'quvchilar orasida qiyinchilik ham tug'ilyapti. Menimcha shu Navoiy asarlari lug'at ustida ishlash kerak. Shu maktablarda ham o'sha lug'at ustida ko'proq ishlash kerak menimcha.
Menimcha o'qituvchilar ham oxirgi kunlarda o'zlari kitob ham tiklamay qo'yibdi shekilli. Juda kamda hozir kutubxonalar, masalan, kutubxonalarda o'qiydigan odamlar umuman men to'g'risi ko'cha-kuyda ham boshqa joyda ham hech qayerda hech ham to'g'ri kelmay yoki eshitib ham qolmayman birorta kitob olib birortasi o'qiyotganini.
Endi kutubxonalar kam desak, menimcha noto'g'riroq bo'lsa, menimcha kutubxonalar yetarli. boshqa bir muammolar bunga, ijtimoiy bir muammolar bunga bir turtki bo'lyapti, qarashyapti deb o'ylayman. Masalan, kutubxonalar, maktab hammasi joyida, lekin o'shani o'qish uchun kutubxonaga borish uchun nima kerak, ya'ni vaqt kerak yoki masalan imkoniyat kerak. Mana shu narsalar, mana shu nuqtai nazardan menimcha muammo
bor. Nimaga yetmaydi vaqt? Qarang, vaqt internet kafelarda o'tirishib, masalan, kirsangiz, masalan, to'liq o'chib turadi Odnoklassnikka, hamma internet kafeda qizlar, bolalar, yosh, masalan, talabalar kirishib o'sha yerda soatlab o'tirishga vaqt topadi-yu, nimaga o'sha 5 minut vaqtda o'sha kutubxonada birorta kitob o'qishga topmaydi.
Mana shartda yozishyaptiki, hozirgi yoshlar Navoiyni emas, Ummon bilan Shohirxonni bilishadi. Mana bir boshqa muallif yozadiki, men Xanuman, Mahabxorat, Jumanakalar va Sulton Sulaymon xon hazratlarini juda yaxshi bilaman hamda taniyman deb yozadi.
Nima uchun mana shu televideniya mana shunaqa aytaylik seriallarni qo'yadi? Nima uchun aytaylik mana shu Navoiyga bag'ishlangan juda yaxshi yaxshi kinolar bor, o'shalarni qo'ymaydi? Nima uchun?
Bobur Domla,
eshitaman.
Ha, eshitib turibsiz mana fikrlarini. Endi bularning ichida eng yoshi ulug'i o'zingizsiz. Navoiy va zamon aytaylik, qanchalik bir-biriga mos kelyapti? Navoiyning o'g'itlari-yu, Navoiyning aytganlari-yu va bizning zamon.
Sabrlaga mana Navoiy juda o'sha millatimiz tarixida buyuk o'rin tutgan shaxs, o'sha Husayn Bayqaro o'zini ta'sirini o'tkazib, davlatda adolat, haqiqat, xalqqa juda katta xizmat ko'rsatgan shaxs. Endi mana hozir men Navoiydan bitta bir misra she'r o'qimoqchiman, nasihatim aka.
Juda yaxshi bo'lardi, marhamat.
To' xirsu havas xirmana barbod o'lmas. To' nafsu havo kasri barafdod o'lmas. To' zulmistam joniga bedod o'lmas. El shod bo'lmas, mamlakat obod bo'lmas. Toki biz mana shu 20 yil davomida ijtimoiy siyosiy hayotimizda yo'l qo'ygan xato kamchiliklarni to'g'rilamas ekanmiz, hayotga real qaramas ekanmiz, Navoiy bizga yaqinlashmaydi, Navoiy bizdan uzoqlashib boraveradi. Meni fikrim shu nazarimga.
Xuddi shu kunlarni Navoiy bilgandek yozganda shu narsani. Toki nafs xor bo'lmasa agar hech narsa bo'lmaydi. Chunki bugungi hozirgi o'zbek jamiyatida shuni biz ko'rib turibmiz-da. Masalan, nafs qurbonlarini, boylik qurbonlarini hamda odamgarchilikning, odamiylikning odamlardan uzoqlashganini ko'rib turibmiz. Murodjon domla, shundaymi?
Navoiyni o'rganish bu albatta bu qaysi zamon bo'lsa qat'iy nazar albatta Navoiy o'rganish kerak, Navoiydan o'sha insoniylikni, odamiylikni o'rganishimiz kerak.
Rahmat.
Hozirgi zamon shunaqa bir fikrlar bor, zamon o'zgardi. Navoiyga hech kim murojaat qilmay qo'ydi. Navoiyni o'rganmay qo'ydi degan fikrlar bor, lekin
o'rganish emas, o'rganish kerak, yaxshi o'rgatish kerak.
Bular ham endi imkoni boricha o'rgatyapti, domlalar ham albatta qarab turishgani yo'q. Xo'p,
albatta.
Rahmat sizlarga. Demak, bugungi bas maydonida Bobur domla, Murojon domla hamda yoshlarimiz Alisherbek Toshkentdan hamda Sarvarbek Farg'onadan ishtirok etdi. Basni men Sadirda nashr olib bordim. Endi bu yog'ini tinglovchilarning o'zlariga havola qilamiz. Qani ular sizlarning fikrlaringizdan kelib chiqib nima der ekan. Rahmat, salomat bo'linglar.
Sizlarga ham sog' bo'linglar hammalaringiz.
Rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.